Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Табысты адам болудың өзі бір өнер, табысты адам болуды әркім ақ армандайды. Десе де барлық адамның табысты болуы екіталай. Табысты боламын деп бола салуға келмейтіні анық. Табысты адамға айналу үшін адамда еңбекқорлық, көрегендік, табандылық қасиеттер болумен бірге табысты адамда болуға тиісті басқа да әдеттер де болғаны дұрыс. Егер сізде табысты адамдардың қатарына қосыламын десеңіз, табысты адамдарда болуға тиісті жақсы әдеттерге дағдыланғаныңыз абзал. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін табысты адамдардың жеті әдеті атты кеңесті тыңдайсыздар. Табысты адам мен бейбақтың қандай айырмашылығы бар екен білесіз бе? 99% айырмашылық біреуінің өз өмірін ұйымдастыра алмауын екен. Тиімді ұйымдастыру уақытында кедергілерді жойып, нәтижелі қорытынды шығару үшін уақытты тиімді пайдалануға және нәтижесінде көп іс тындыруға бағытталған өте жеңіл стратегия. Неге кейбір адамдарда бәрі оңай жүріп жатады, ал сіз күнделікті күйбің тірліктен бір қолыңыз босамай, кешкісін істелінбей қалған жұмыстарды ойлап, ұйқыға жығыласыз? Кейбір адамдардың құпиясы мынадай бір қарапайым ережелерді ұстануда. Табысты ұйымшыл адамдардың жеті әдеті. Бірінші, оларда әрбір заттың өз орны бар. Әрбір заттың қол жетімді ыңғайлы өз орны болады. Кітаптар үшін кітап сөрелері қарастырылған. Конверттер мен құттықтау қағаздар түрлі түсті бояулар мен үстелдің жәшігінде жатады. Екінші, олар алған затты қайта орнына қояды. Әрбір зат өз орнынан алынғаннан кейін, пайдаланылып болғаннан соң, дәл сол орынға қайта қойылуы тиіс. Уақытша тұратын ешқандай орын болмау керек. Жай ғана затты пайдаланып болғаннан соң, орнына қойыңыз. Бұның еш қиындығы жоқ. Үшінші, олар бәрін жазып жүреді. Табысты және ұйымшыл адамдар тізімін жасайды, белгілейді, күн тәртібін жазады және мұның бәрін бір жерде электронды жоспарлаушы немесе қағаз күнделікте сақтайды. Олар бәрін бастарында сақтауға тырыспайды. Компьютеріне қарындашқа олардың есте сақтап жүруіне көмектесуіне ықпал етеді. Төртінші, олар қағаздардың бума-бума болып жатқанына жол бермейді. Іс қағаздар мен хатсандық күнделікті оқылады, қағаздардың бос кеңістікте шашылып жатқанына жол бермейді. Қағаздардың қозғалу жүйесі олардың толассыз жинала беруін қамтамасыз етеді. Қандай да бір қол қоятын мәселелер тезірек қол қойылып, тиісті жерге жіберіледі. Үйдегі тұрмыстық шығым әрдайым бір уақытта төленіп, арнайы бір қалтаға салынады. Журналдар үйде бірде екі апта болады да, кейін қоқысқа тасталынады. Бесінші, олар кейінге қалдырмайды. Табысты адамдар істі өздері жоспарлаған уақытта жасайды. Істі кейінге шегере берген сайын, жағымсыз жағдайға ұшырау мүмкіндігі артады және көптеген мүмкіндіктерге тосқауыл қойылады. Алтыншы, олар алға мақсат қояды және оған арнайы мерзім тағайындайды. Табысты адамдар қандай да бір мақсаттарына қол жеткізу үшін олар нені көздейтіндерін және қай уақытқа дейін жете алатындығын толығымен түсінеді. Олар әрдайым сол мақсатты қайта қарастырып, күнделікті онымен жұмыс жасауға уақыт бөледі. Олар қорытындыны талдап бақылайды және шешім шығарып отырады. Жетінші, олар тек пайдаланатын заттарды ғана сақтайды. Табысты адамдар өздеріне қажет емес заттармен өмірлерін үйіп тастамайды. Олар бос кеңістікте демалудың, ойлаудың қаншалықты тиімді екенін біледі. Олар үйіне тек өздеріне ұнаған және пайдалы заттарды ғана кіргізеді. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәрі айдарында бүгін темекіні қалай тастау керектігі туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Темекінің сансыз зиянын білетін ақыл ойы дұрыс адамның бірінші істейтін ісі темекіні тастау үшін жол іздеу. Темекіні бір жолата тастап кету адамның ерік күшіне, сабыр төзіміне, табандылығына тығыз байланысты. Өзіне өзі бекем бола білетін, нәпсісіне билік жүргізе алатын адамдарға темекіні тастап кету қиын емес. Темекіні тастағысы келетін адам мына қағиданы есінде ұстауы тиіс. Ең мықты адам өзген емес, өзін өзі басқара алатын адам. Жалпы темекіні бірден тастап кету қайратты адамдарға тән қасиет. Мамандар темекіні тастағысы келген адамның оны бірден тастап кетуі дұрыс болатынын алға тартады. Өйткені қандағы никотин деңгейі соңғы темекіден кейін 30 минуттың ішінде ыдырап, тән қажетті дозасын қайтадан талап ете бастайды. Сол кезде темекі тартпай шыдауға жет. Шылымқор өзін өзі осылай тежеп ұстаса, 3-4 күннің ішінде улы түтінге құштарлығы бәсеңдейді. Тіпті басылады. Дәрігер мамандар шылымқорлықтан сауықтыру үшін темекі шегетін адамға оның мінез құлқын негізге ала отырып сауықтыру шарасын жүзеге асырады. Мәселен, жүйкесі жұқалар, ерік жігері мықтылар, жігерсіздер, түтін құмарлар үшін сауықтыру тәсілдері де әрқилы болып келеді. Бірінші, жүйкесі жұқа адамдар үшін сауықтыру шараларының құрамына көңіл күйді тыныштандыратын дәрі дәрмектер кіреді. Оларға арақ шарап ішуге тыйым салынады. Екінші, ерік жігері мықтыларға енді қайтып темекі тартпаймын деп шешім қабылдату арқылы темекіден бас тартқызатын сауықтыру шарасы қолданылады. Мұндай жандарға дәрігердің, әйелінің, ата-анасының айтқан ақылымен, өтінішімен емес, өз еркімен темекіден бас тартуына мүмкіндік тудыруға жет. Үшінші, жігерсіз адамдар өз еркімен темекіні қоя алмайтындықтан мұндай жандарға психотерапиялық, психологиялық тұрғыда 1-2 жыл сауықтыру шараларын қолдану қажет. Оларға гипноз қолданып, ем жасауға да болады. Дәрігер мамандар шылымқорларды төмендегі сауықтыру тәсілдерімен темекіден бас тартқызуға болатынын алға тартады. Біріншіден, іс-әрекеттің нәтижелі болатынына жан-жақты сендіре отырып, емдік тәсілдер қолдану. Екіншіден, ине салу, нүктелі, электрлі акупунктура тәрізді рефлекстік терапия тәсілдеріне жүгіну. Үшіншіден, никотинді ауыстыратын, әйтпесе темекі тастаудың ауыртпалығын жеңілдететін дәрі-дәрмекті пайдалану. Темекі тастау тәсілдері. Өзіне өзі шарт қою арқылы темекіні бір жолата қойғысы келетін адамдар өздеріне мынадай шарттар қою арқылы да шылымды тастай алады. Бірінші, жұмыс уақытында көшеде темекі тартпаймын. Екінші, ұйықтар алдында қолыма темекі ұстамаймын. Үшінші, түн ортасында тұрып темекі тартпаймын. Төртінші, таңертең аш қарынға шылым шекпеймін. Бесінші, автокөлік жүргізіп келе жатқанда темекі тартпаймын. Темекіні біртіндеп тастау. Кейбіреулер темекіні бірте-бірте қойғанды қалайды. Ол үшін мамандар мынадай ақыл кеңес ұсынады. Бірінші, темекінің түрін ауыстырып, иісі мен дәмі жеңіл түріне көшу қажет. Екінші, бір тал темекіні қайшымен қырқып, 1/3 бөлігін ғана тартыңыз. Үшінші, ауырған кезде адам ағзасы темекіні іздемейтіндіктен, мұндай жағдайда мүлдем темекі тартпауға тырысыңыз. Төртінші, темекіні қойып жүргеніңізде оны іздей бастасаңыз, аузыңызға кәмпит немесе құрт сияқты тәтті ащыларды салып, соны ермек етіңіз. Бесінші, темекіні тастаған соң денсаулығыңызды арнайы күтімге алыңыз. Жеміс жидектер мен көкөністер мол тамақты дұрыс пайдаланыңыз. Дене еңбегімен көбірек айналысыңыз. Алтыншы, темекіні тастаған алғашқы мезгілде темекі тартпайтын дос жаранмен көбірек араласуға, темекі тартатын таныстарыңыздан бойыңызды аулақ ұстауға тырысыңыз. Темекіні тастаған адамның артықшылығы. Темекіні тартпайтын адамның темекі тартатын адамнан мынадай 5 артықшылығы бар. Бірінші, темекі тартпау салауатты өмір салтының нышаны. Сіздің ағзаңыздың түрлі сырқаттардан қорғану қасиеті күшті. Екінші, темекіге кететін қаржы үнемделеді, ол басқа пайдалы мақсатқа жұмсалады. Үшінші, темекі тартпайтын адам қоршаған ортасын, айналасын ластап уламайды. Төртінші, темекі тартпайтын адам қашанда әдемі, мәдениетті көрінеді, денедегі темекінің сасық иісінен арылады. Темекіні тастағаннан кейін 20 минуттан соң жүрек соғысы реттеледі. Дене қызуы темекі тартпайтындармен теңеседі. 8 сағаттан соң қандағы оттегінің 95% тазарады. 24 сағаттан соң жүрек талмасының қаупі азаяды. Сау адамның жағдайына жақындайды. 2 күннен кейін дәм мен иіс сезу қалыпты жағдайға көшеді. 3 күннен кейін тыныс алу жақсарады. 3 айдан соң өкпе 30%-ға артық жұмыс істейді. 1 жылдан соң жүрек ауруының қаупі 50%-ға азаяды. 10 жылдан соң өкпе рәгіне шалдығу қаупі темекі тартпаған адамдыкімен теңеседі. 15 жылдан соң жүрек пен қан қысымы темекі тартпаған адамның қан қысымы секілді қалыпты жағдайға түседі. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. Да болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулы айдардың кезекті берілімінен сіздер әуелі Бекмұрат Қадырханұлы жазған сиырлардың алдыңғы қарында болатын індеттер және оның алдын алу атты мақаланы тыңдайсыздар. Сиырлардың жүйеден күйісті малдардың алдыңғы қарынына үлкен қарын, таз қарын және жалбырша қарын сияқтылар кіреді. Ал алдыңғы қарын індеттеріне алдыңғы қарынның созылуы, үлкен қарынның азықпен толуы, қарынның газды кебуі, таз қарынның жарақатты қабынуы және жалбыршақ қарынның тығылуы сияқтылары жатады. Бұл түрдегі індеттер сиырлардың азғорту жүйесі індеттері ішінде біршама көбірек кездеседі. Әдетте алдыңғы қарын індеттері сиырлардың ішкі індеттерінің 60%-дан астамын иелеп, оның мал шаруашылығын баянды дамытуға болған ықпалы төтенше зор. Сиырлардың алдыңғы қарнында болатын індеттердің алдын алу үшін бақ басқаруды барынша жақсарту керек. Тазалыққа баса мән беріп, жем, шөп, су және құрылғылардың, әсіресе оқырдың елше таза болуына кепілдік ету тиіс. Мұнан тыс, сиыр азықтанып, яки су ішіп тұрған кездерінде оның мазасын алып, қарбаластық тудырмау тиіс. Бағып басқаруды күшейтуде ең маңыздысы жем шөпті лайықты түрде теңшеп, сасып шіріген, күз, қыс мезгілдерінде мұз қатып, тоңазыған сапасыз азықтарды бермеу. Жаз күндері гүл ашпаған жоңышқа және ашып газ пайда қылатын азықтарды мүмкіндіктің барынша жегізбеген жөн. Дақыл қалдықтары сықылды ұзын сабақты шөптерді турап, жемдерді жармалап, теңшеп беру. Егер жайылымдағы мал болса, жауыннан соң електеніп қалған су шөпті қомағайлана көп жеп қоюының алдын алған жөн. Сауын сиырларға жем шөпті арттырып беруге тура келгенде аз-аздан біртіндеп арттыру. Сиырларды қалың бітік бұршақты немесе балауса шөпті жайылымда бағуға тура келгенде, әсіресе осындай жайылымдарға жаңа көшіп барғанда беталды қоя бермей уағында қадағалау. Сондай-ақ жауынды, ылғалды және шық түскен күндері өрістегі сиырларды бақылап тұру. Сиырларға өз ықтиярымен тұз жалатып, уағында суарып тұру тиіс. Басқа да бөгде заттарды жеп қоюдан сақтану үшін жем шөптердің таза болуына баса назар аударып, оқырларды тексеріп тұру, әрекет алаңдарының және қора қалтқының тазалығына баса мән беріп, жазда салқын, қыста жылы болуына кепілдік еткеннен тыс, темір терсек, шеге сияқты заттарды албатты тастамау керек. Ардақты ауылдастар, енді Рауыл Серікбайұлы жазған егіс дәрісінің дақылдардағы қалдық уытын азайтуда көңіл бөлетін түйіндер атты мақала назарларыңызда болады. Егіс дәрісінің көптеп істетілуіне байланысты әртүрлі егіс дақылдарындағы егіс дәрісінің қалдық мөлшерде барған сайын жоғарылап, тұтынушыларды барған сайын алаңдатуда. Дақылдарға дәрі шашқаннан кейін оның көп бөлімі күн нұры, жаңбыр және жоғары температураның әсерінде ыдырағанымен мәлім мөлшердегі қалдығы дақылдарда қалып қояды. Сондықтан дақылдардағы егіс дәрісінің қалдық мөлшерін азайту адамдардың денсаулығына саятын маңызды түйін есептеледі. Дақылдардағы егіс дәрісінің қалдық мөлшерін барынша азайту үшін төмендегі түйіндерге көңіл бөлу керек. Бірінші, егіс дәрісін істетуді мүмкіндіктің барынша азайту. Дерт-дербез, зиянды жәндіктерге қарсылық қуаты күшті, жаңа сорттарды таңдап егу керек. Бұл егіс дәрісін аз істетудің ең өнімді шарасы есептеледі. Екінші, егіс дәрісін қауіпсіз істету қағидасына бойсынып, істетілу көлемін тежеу керек. Егіс дәрісінің химиялық қасиетіне қарай баяу ыдырайтын дәрілерді, жеміс ағашына, төмен уытты ыдырауы тез дәрілерді көкөністерге істету керек. Үшінші, әртүрлі егіс дәрісінің қауіпсіздік мезгіліне қарай отырып, дәріні үйлесімді уақытта істету керек. Мұнда дәрінің ең соңғы ретке шашылған уақыты мен өнімді жинап алу аралығындағы уақыт егіс дәрісінің қалдық мөлшерінің аз көп болуына тіке байланысты. Аралығы жақын болған сайын дәрінің дақылдардағы қалдық мөлшері соншалық жоғары болады. Сол себепті дәріні неғұрлым ерте шашып, дерт-дербез зиянды жәндіктердің алдын алу керек. Төртінші, егіс дәрісінің істетілу қоюлығын, мөлшерін, шашылу рет санын қатаң меңгеру керек. Бұдан тыс бір түрлі егіс дәрісін бір орынға ұзақ уақыт істетпеу керек. Өйткені бір түрлі дәрі үнемі істетілсе, сол райондағы дерттің, зиянды жәндіктің немесе арам шөптің сол дәріге қарсылық қуаты артады да, дәрінің зиянды жәндікті жою өнімділігі төмендеп, дәріні өлшемнен артық істетуге тура келеді. Сөйтіп дәрінің қалдық мөлшерде арта түсетін болады. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Түндерде сұрақтарға ойладың ба сен мені шырақ қолға талай айлы түндерде сұрақтарға ойладың ба барғанда тойлауға ойладың ба оңаша қалғанда ойладың ба барғанда тойлауға ойладың ба оңаша қалғанда қиялың мен ерітіп тәттілескен қуаныштан көңілің көкке жетсе ойладың ба жаз келіп көк береске жыршы құстар қонғанда көктеренге ойладың ба жаз келіп көк береске жыршы құстар қонғанда көктеренге ойладың ба барғанда тойлауға ойладың ба оңаша қалғанда ойладың ба барғанда тойлауға ойладың ба оңаша
қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен үй ішінде қажет пайдалы шағын кеңестерді біліп алыңыздар. Сүтке батырылған үшберекпен жаңа тиген сиядақтарын кетіруге айнаны, сурет рамкасын, музға аспаптарының пернелерін тазартуға болады. Көктемгі жаңбырға дейін қолшатырыңызды алып қойыңыз, бірақ алдымен оны ашып, қатты аққан судың астына ұстаңыз. Кір жуатын ұнтақтың ертінісіне батырылған жұмсақ шүпірекпен ысқылаңыз, жартылай ашылған күйінде кептіріңіз. үйдің шын жинастырғанда бөлме өсімдіктерінің тазалығында міндетті түрде ойластыру қажет. Легенге жылы су құйып, сабын, жұмсақ шүберек, жұмсақ шөткі дайындаңыз. Қабықты әсіресе қатпарлы жапырақты өсімдіктерден алдымен шаңды құрғақ шөткімен тазартыңыз. Құмыраны легенге қойып, жылы сумен өсімдікті жуыңыз. Содан соң таза суық сумен шайыңыз. Сабынды көбіктің топыраққа түсуіне жол бермеңіз. Өсімдіктердің тамыры сабынды көтере алмайды. Егер шкафтың жылжымалы әйнегі тұтылып қалса, төменгі қырына вазелин жағыңыз. Егер үстелдің тартпасын суыру қиындаса, оған сулы сабын жағыңыз. Сіз бір құты сияны жылтыратылған ақшыл үстелге аударып алдыңыз делік. Оны дереу сорғызып алыңыз да, қалып қойған дақты қарында шөшіретін кәдімгі өшіргішпен өшіріңіз. Ол үстелдің жылтырын білдірмейді. Сия өшіретін өшіргіш бұған жарамайды. Оны тек емалданған заттардан кетіру үшін қолдануға болады. Шай демдейтін жәуімге қайнаған су құймай тұрып, бір шақпақ қант салсаңыз, шайыңыз хош иісті әрі қою болады. Егер ұн тұрған шкафта ылғал барын байқасаңыз, бірнеше құрғақ лавр жапырағын салыңыз, олар ылғалды жақсы сорып алады. Ыдыстың түбінде пайда болатын шай мен кофе дақтары, сірке суы қосылған сода ерітіндісімен суланған шүберекпен оңай тазартылады. Ыдыс айнадай жарқырап шыға келеді. Ұзақ уақыт пайдаланылған пышақтар, қасықтар мен шанышқылар қарайып кетсе, оларды картоп пісірілген суға салып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Сүрткеннен кейін бұрынғысындай жалтырап шыға келеді. Пышақтарды жарты сағат тұз ерітіндісінде ұстаңыз. Олар әлдеқайда жақсы қайралады. Үй жөндеу кезінде бетіңіз бен қолыңызға тиген бояуды жуудан бұрын теріңізге қандай да болсын бір май жағып, біраздан соң ыстық сумен сабындап жууға болады. Әйнек көп буланбасын десеңіз, оны глицерин мен спирттің қоспасымен ысқылаңыз. Қауырсын және мамық жастықтарды көлеңкеде желдеткен жөн. Тік түсетін күннің көзінен қауырсын сынғыш болады. Фарфор ыдыс тұзды суда жуған жақсы. Фарфор ыдыс қою шайдағынан содамен тазартылады. Гүлдерді таңертең ерте немесе қараңғы кеште қиып алады. Ваннаны көпке дейін бастапқы қалпында сақтау үшін таза ұстаумен қатар бірден аса ыстық не өте салқын су ағызбай, жылы ғана суды пайдаланыңыз. Әйтпесе ваннада сызат пайда болып, оған кір дақ жиналып сарғайып кетеді. Ет жуған су үйде өсетін гүлдерге жақсы тыңайтқыш болады. Қыстың аязында терезеге мұз тұрмасын десеңіз, жұмсақ шүберекті тұзды суға малып, әйнекті екі жағынан да сүрту керек. Ашып жапқанда шиқылдайтын есіктің топсасына вазелин не сұйық май жағып қойыңыз. Қабырғаға жапсырылған тұсқағаз оңайлықпен алынбайды. Оны жеңілдету үшін үтіктің ыстық буын басып жүргізсе тез алынады. Әйнекке тиген майлы дақты мүсәтір спирті қосылған сумен жуып тазартады. Тоңазытқыштың мұзын ерітіп суын төккеннен кейін жылы суға аз содасын қосып жуып, іші әбден құрғағанша 1-2 сағат ашып қойған жөн. Сонда оған қойған тағамдар иістенбейді.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқақызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжиң уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.